Tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab. I won't go.
Δεύτερη ώρα του έκτακτου, ναι μεν, αλλά φίλες και φίλοι, είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τα τραχούδια που μας ψυχοθεραπεύουν, η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, 210-6009-604 και 605, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Στέλνετε επίσης το mail σας στο ibaltatzi@papakiert.gr και επίσης επικοινωνείτε και από την σελίδα που έχουμε στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Τα είπα όλα. Ομολόγησε. Λοιπόν, δεν θα κάνω εισαγωγή για το θέμα με το οποίο θα καταπιαστούμε τώρα. Αυτά που είχα να πω επί του θέματος, τα σχόλια και τη θέση μου επί του θέματος, ενώ των Έλληνο-Τουρκικών και τα όσα συμβαίνουν και τι ακριβώς κάνει ο Ερντογάν ή εκτιμάμε ότι κάνει ο Ερντογάν και πώς εμείς τα αντιμετωπίζουμε και τι ακριβώς και πώς ακριβώς στέκεται το συνάφι μου ή συνάδελφοι δημοσιογράφοι απέναντι σε όλα αυτά, τα είπαμε, δεν τα επαναλαμβάνω. Σας έχω προετοιμάσει επίσης για τον συνομιλητή μας αυτή την ώρα, για τον δημοσιογράφο, τον συνεργάτη του ΕΛΙΕΜΕΠ, τον Βαγγέλη Αρετέο. Είπαμε λοιπόν, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι, να σε καλωσορίσω κιόλας.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
Είπαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας το έλεγα και νωρίτερα, πως υπάρχουν, αντί να αναπαράγουμε και ανακυκλώνουμε τα σχόλια, τι μπορεί να κάνει ο Ερντογάν, πού μπορεί να οδηγήσει τα πράγματα, πού μπορεί να μην τα οδηγήσει, ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να κάνουμε focus, να φωτίσουμε το εσωτερικό της Τουρκίας, το εσωτερικό το οποίο δεν έχει μόνο την εικόνα του πληθωρισμού, της ακρίβειας, της υποτίμησης της τουρκικής λύρας, αλλά και πώς τελικά είναι διαμορφωμένη η πολιτική πραγματικότητα στην Τουρκία. Ναι, μεν πανίσχυρος πρόεδρος ο Ερντογάν με τις αλλαγές που έχει κάνει και τα λοιπά, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει η αντιπολίτευση, την είδαμε πρόσφατα να παρεμβαίνει και να τον προειδοποιεί για τον τρόπο που ασκεί την εξωτερική πολιτική. Αυτό λοιπόν το θέμα ακριβώς θα συζητήσουμε τώρα με τον Βαγγέλη Αρετέο. Είναι ένας άνθρωπος που έχει αρθρογραφήσει ο συνάδελφος για το θέμα αυτό. Γνωρίζει πολύ καλά τα κόμματα στην Τουρκία και ας ξεκινήσουμε, Βαγγέλη, από αυτήν την τελευταία δημοσκόπηση που έχει γίνει, που δεν είναι μία, εξ όσων έχω αντιληφθεί, και που δείχνει ότι ο Ερντογάν μάλλον πικραίνεται από τις δημοσκοπήσεις και αυτό μπορεί να έχει και συνέπειες. Δηλαδή, πέφτει ο ίδιος στις δημοσκοπήσεις και ανεβαίνει το επίπεδο της απειλής στην Ελλάδα.
Το βασικό στοιχείο που πρέπει να πούμε για να ξεκινήσουμε εδώ είναι ότι σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις όντως υπάρχει μια πολύ μεγάλη απώλεια και όσον αφορά τη δημοτικότητα του ιδίου του Ερντογάν και του ΑΚΕΠΕ από τις εκλογές του 2018 μέχρι σήμερα. Είναι μια απώλεια που ξεπερνάει το περίπου 15% σύμφωνα με τις διάφορες δημοσκοπήσεις.
Μεγάλο ποσοστό, έτσι.
Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό και κάνει όλη τη διαφορά, διότι πρέπει να θυμίσουμε ότι με τις αλλαγές που έγινε στο Σύνταγμα, πλέον ο πρόεδρος για να εκλεγεί πρέπει να έχει 50% συν 1. Κάτι που δεν υπήρχε πριν. Έτσι, οι αριθμοί έχουν διαφορετική σημασία πλέον στην Τουρκία από ό,τι παλαιότερα. Αυτό πάντως που παρατηρούμε και όπως λένε και πολλοί δημοσκόποι στην Τουρκία είναι ότι περίπου τον τελευταίο χρόνο έχει υπάρξει μία σταθερότητα, μπορούμε να πούμε έτσι, όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, από την άποψη ότι το κόμμα της δικαιοσύνης και της ανάπτυξης δεν χάνει περισσότερες ψήφους το τελευταίο χρόνο και βρίσκεται περίπου στο 24-30% χωρίς την ανακατανομή των αποφάσεων, και θα επανέλθουμε στο θέμα των αποφάσεων. Και έχουμε και μία επίσης σταθερότητα και όσον αφορά την αντιπολίτευση, και το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα βρίσκεται περίπου στο 25%. Τα άλλα μικρά κόμματα έκαναν στην αρχή μία έτσι μικρή είσοδο στις δημοσκοπήσεις, αλλά έχουν και αυτά κολλήσει σε πολύ χαμηλά ποσοστά, 2-3%. Και έχουμε και το κόμμα της Μεράλα Ξενέρ, το καλό
Ξενέρ,
κόμμα,
ναι,
το οποίο έκανε μια μεγάλη, σημείωσε μια μεγάλη άνοδο τον τελευταίο χρόνο, και από το 10% που ήταν το 2018 βρίσκεται πάνω από 15%, αλλά αδυνατεί να φτάσει το 20% και να προς το παρόν δεν συνεχίζει αυτή την αύξηση, διότι ακόμα δεν έχει ξεπεράσει το δικό του εσωτερικό πρόβλημα, που είναι όλες οι αγκυλώσεις, οι εθνικιστικές, καθώς ένα μεγάλο μέρος, το μεγαλύτερο ακόμα μέρος του κόμματος, των στελεχών του κόμματος, που έρχονται από το κόμμα της εθνικιστικής δράσης.
Ακριβώς.
Και λειτουργούν και σκέφτονται πολύ εθνικιστικά.
Ναι.
Και αυτό παρά το...
Θεωρείται ακραίο εθνικιστικό κόμμα, ναι.
Δεν, ακόμα στο τουρκικό πολιτικό πλαίσιο δεν θεωρείται πια ακραίο πολιτικό κόμμα στην Τουρκία. Έχει πάρει σαφείς αποστάσεις από το εθνικιστικό κόμμα, αλλά τα αντανακλαστικά του παραμένουν εθνικιστικά.
Ναι.
Και αυτό παρά το γεγονός ότι η Μεράλα Ξενέ προσπαθεί να φέρει το κόμμα της προς το κέντρο, έκανε αρκετές αλλαγές τους τελευταίους 2 μήνες, έβαλε στην άκρη εθνικιστές και προσωπικότητες πολύ ισχυρές του εθνικιστικού χώρου και τους αντικατέστησε με πιο φιλελεύθερους και πιο κεντροδεξιούς, αλλά προς το παρόν δεν έχει πείσει ένα μεγαλύτερο μέρος των Τούρκων ψηφοφόρων ότι έχει πραγματικά αλλάξει και ότι πραγματικά έχει πάει το κόμμα της στην κεντροδεξιά.
Άρα θέλει δουλειά ακόμα και δεν ξέρουμε και αν υπάρχει ο χρόνος, έτσι.
Ακριβώς. Θέλει δουλειά και όπως θέλει δουλειά και το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, γιατί και εκεί υπάρχει ένας ισχυρός πυρήνας.
Τώρα θα μας τα πεις. Κάτσε λίγο, Βαγγέλη, να σε ρωτήσω. Τελικά το ΜΑΧΕΠΕ, δηλαδή ο κυβερνητικός εταίρος, το κόμμα του Ντεβλέτ Μπαχτσελή, είναι μόνο το σκληρό ακροδεξιό κόμμα?
Το πρόβλημα πλέον είναι ότι αυτός ο σκληρός...
Για να καταλάβουμε λίγο πώς είναι η γεωγραφία των κομμάτων.
Το πρόβλημα είναι ότι κάτω από την επίσημη γεωγραφία υπάρχουν πλέον πολλά συγκοινωνούντα δοχεία όσον αφορά τον εθνικισμό. Δηλαδή και το Κόμμα της Δικαιοσύνης και της Ανάπτυξης έχει μετατραπεί ουσιαστικά σε ένα εθνικιστικό κόμμα. Κυρίως μετά το 2015.
Αυτό είναι το περίφημο ΑΚΕΠΕ, το κόμμα.
Το ΑΚΕΠΕ,
για να καταλαβαίνουν και οι φίλοι ακροατές του Ερντογάν.
Το ΑΚΕΠΕ, το κόμμα του Ερντογάν, μετά το 2015, τον Ιούνιο του 2015, που για πρώτη φορά έχασε τότε στις εκλογές την αυτοδυναμία του στη Βουλή, άρχισε να συμπράττει με το ΜΕΧΕΠΕ, με τους εθνικιστές. Και μετά ήρθε και το πραξικόπημα, η αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος του Ιουλίου του 2016, και αυτή η σύμπραξη έγινε πάρα πάρα πολύ στενή. Και έτσι έχουμε πια έναν ευρύτερο και ακραίο εθνικισμό, ο οποίος ξεπερνά τις πολιτικές γεωγραφίες. Δηλαδή δεν περιορίζεται μόνο στο ΜΕΧΕΠΕ, αλλά έχει πάει και σε άλλες πολιτικές οντότητες. Και φυσικά,
άρα διατρέχει το μεγαλύτερο μέρος των κομμάτων επί της ουσίας, αυτό λες.
Διότι έχει αυτά τα συγκινούντα δοχεία πηγαίνουν και στην αντιπολίτευση, βεβαίως, που και εκεί υπάρχουν έντονα αντανακλαστικά πολύ εθνικιστικά, και κυρίως στην περίοδο που διανύουμε τώρα, διότι υπάρχει και μια πολύ σημαντική εσωτερική διάσταση και μια δυναμική με την οποία ο Ερντογάν και το κόμμα του στιγματίζουν την αντιπολίτευση και κυρίως το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα
του Κιλιντζάρογλου,
ότι ουσιαστικά λειτουργούν ως εκπρόσωποι των ξένων δυνάμεων που θέλουν να κάνουν κακό στην Τουρκία. Ναι, είναι ένα είδος πέμπτης φάλαγγας.
Αυτό το επαναλαμβάνει συχνά πυκνά, ειδικά τον τελευταίο καιρό. Τώρα, μια και ήρθες εκεί, σε αυτό που λέμε Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, αυτό που αλλιώς το λέμε επίσης Κεμαλικό Κόμμα, και που έχει συνδεθεί εδώ με την Ελλάδα με πραγματικά δυσάρεστες στιγμές. Μαθαίνουμε, και θα ήθελα λίγο να μας δώσεις ό,τι πληροφορίες έχεις, πως στο εσωτερικό του κόμματος αυτού τελούνται διεργασίες. Μάλιστα, έλεγα νωρίτερα για το πώς η αντιπολίτευση κατηγόρησε τον Ερντογάν τον προκάλεσε να σταματήσει την ένταση και είπε τέλος στην τυχοδιοκτική πολιτική που εφαρμόζει την εξωτερική πολιτική. Είδαμε όμως μια-δυο μέρες μετά τον κύριο Κιλιντζάρογλου να βγαίνει σε ένα άλλο τόνο. Εκεί τι ακριβώς γίνεται? Ισχύει ότι υπάρχει και σε αυτό το κόμμα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανανέωσης, που υπάρχουν νέοι άνθρωποι που δεν συνδέονται αρνητικά, βιωματικά, και επομένως αυτό βάζει νέα δεδομένα?
Φυσικά. Καταρχήν να σημειώσουμε ότι όπως όλα τα κόμματα, και το Κεμαλικό Κόμμα, για να το πούμε έτσι να το καταλαβαίνει ο κόσμος, δεν είναι μονολυθικό. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, κυρίως μετά την ανάδειξη του Κιλιντζάρογλου το 2010 στην αρχή για το κόμμα, έχει αρχίσει να γίνεται ακόμα λιγότερο μονολυθικό, διότι υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες, πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, δηλαδή από αριστερές, ισχυρές ομάδες μέχρι εθνικιστικές. Υπάρχει το αλεβητικό στοιχείο, καθώς και ο ίδιος ο Κιλιντζάρογλου είναι αλεβίτης. Υπάρχουν οι παλιοί του κόμματος, υπάρχουν οι καινούργιοι, όπως είπες, νέα άτομα τα οποία προέρχονται από έναν διαφορετικό χώρο και δεν έχουν τις αγκυλώσεις του παρελθόντος. Και βεβαίως έχουμε και μία διαφοροποίηση την τελευταία περίοδο ανάμεσα στο κόμμα ευρύτερα και στο Κιλιντζάρογλου. Μην ξεχνάμε ότι...
και αυτό έχει ενδιαφέρον. Για πες το μας.
Διότι ο ίδιος φιλοδοξεί και εργάζεται πάρα πολύ συστηματικά ώστε να είναι αυτός ο υποψήφιος
της αντιπολίτευσης.
Και αυτό ουσιαστικά τον φέρνει να προβαίνει σε λαϊκιστικές και εθνικιστικές κορώνες, όπως είδαμε την τελευταία περίοδο εκ μέρους του, και στο θέμα του ΝΑΤΟ και στο θέμα της Ελλάδας, οι οποίες ωστόσο δεν
συντονίζονται με την πραγματικότητα, την κομματική, τη δική του.
Και πολλές φορές υπάρχουν και αντιδράσεις και μέσα από το κόμμα για αυτά που λέει. Αυτό επίσης που πρέπει να σημειώσουμε εδώ είναι ότι την τελευταία περίοδο γίνεται μια μεγάλη διεργασία στους κόλπους του κόμματος όσον αφορά το κουρδικό. Υπάρχει μια σημαντική αλλαγή.
Το κουρδικό κόμμα εννοείς.
Όχι,
το κουρδικό θέμα, γιατί έχω και κατά νου για να έρθουμε και στο κουρδικό.
Γίνονται διεργασίες στο κεμαλικό κόμμα για το κουρδικό.
Α, για το κουρδικό. Ωραία. Εντάξει. Ωραία, ωραία.
Και εκεί βλέπουμε μια
μεταστροφή.
Μια μεγάλη αλλαγή. Πραγματικά ιστορική αλλαγή. Η οποία ακόμα δεν έχει αρχίσει να αποδίδει, υπάρχουν ακόμα πολλές ακυλώσεις, πολλά προβλήματα, αλλά τόσο στη ρητορική όσο και στην ουσία αυτού που γίνονται μέσα στο κόμμα και αυτή η προσπάθεια που γίνεται να έρθει το κόμμα πιο κοντά στους Κούρδους είναι πολύ σημαντική. Και αυτό καταγράφεται και από ορισμένες δημοσκοπήσεις. Θα δώσω δύο παραδείγματα. Σύμφωνα με δημοσκόπηση μιας πολύ έγκριτης εταιρείας δημοσκοπήσεων που κάνει δημοσκοπήσεις μόνο στην νοτιοανατολική Τουρκία, δηλαδή στις κουρδικές περιοχές.
Στις κουρδικές, μάλιστα.
Την τελευταία περίοδο, ενώ το κεμαλικό κόμμα παραδοσιακά ήταν περίπου στο 1 με 2% στις κουρδικές περιοχές, τώρα βρίσκεται στο 7 με 8%.
Μάλιστα, είναι αυτή η στροφή που λες ότι κάνει.
Είναι μια στροφή. Επίσης βλέπουμε αυτό και στην ψήφο των νέων. Αυτή τη στιγμή όλες οι δημοσκοπήσεις τον τελευταίο χρόνο που βγαίνουν στην Τουρκία καταδεικνύουν ότι το κεμαλικό κόμμα είναι το πρώτο κόμμα στην επιλογή των νέων από 18 μέχρι 25 ετών.
Μάλιστα.
Και αυτό έχει σημασία διότι μέχρι πρότινος η βασική επιλογή των νέων ήταν το ΑΚΠ.
Ναι, του Προέδρου Ερντογάν, ναι. Που πια έχει προβλήματα με την προσέγγιση της νεολαίας ο Ερντογάν και κάνει ό,τι μπορεί γι' αυτό. Βλέπουμε διάφορες εκδηλώσεις που απευθύνονται προς τους νέους. Τώρα όμως είπες τη λέξη Κούρδη, κουρδικό, κουρδικό θέμα, κουρδικό κόμμα. Όλο αυτό είναι και το κλειδί για τις εκλογές ενδεχομένως.
Είναι το κλειδί και για τις εκλογές και είναι και το κλειδί για μετά τις εκλογές. Για τις εκλογές έχει δύο βασικούς παράγοντες.
Το κουρδικό κόμμα πώς είναι στις δημοσκοπήσεις, Βαγγέλη?
Βρίσκεται περίπου στο 12% σταθερά.
Με τον ηγέτη του, με τον Ντερμιτάζ στη φυλακή.
Και να σημειώσουμε εδώ ότι ανάμεσα στους νέους, ο Ντερμιτάζ επίσης είναι από τους πιο δημοφιλείς πολιτικούς.
Μάλιστα.
Τώρα, εν ώψη των εκλογών, οι Κούρδοι θα παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο, πρώτον, διότι αυτό που προσπαθεί να κάνει η αντιπολίτευση και όπως λένε όλοι πρέπει να κάνει, είναι να κατέβει με έναν υποψήφιο από την αρχή. Δηλαδή, να μην έχει το κάθε κόμμα το δικό του υποψήφιο και μόνο στον δεύτερο γύρο να περάσει ο καλύτερος. Πρέπει από την αρχή να υπάρχει ένας υποψήφιος από την αντιπολίτευση. Αν όμως
αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο βέβαια, έτσι.
Αυτό δεν είναι τόσο δύσκολο.
Για να είναι μια προσωπικότητα που να έχει μια εμβέλεια τέτοια πολιτική που να μπορέσει να καλύψει το φάσμα όλο ή όχι.
Αυτό φαίνεται να μην είναι τόσο δύσκολο για τα έξι κόμματα που είναι οι
που ήδη βρίσκονται σε συνεννόηση. Ναι.
Το πρόβλημα είναι ότι αν οι Κούρδοι αποφασίσουν να έχουν δικό τους υποψήφιο, τότε οι πιθανότητες του υποψηφίου της υπόλοιπης τουρκικής αντιπολίτευσης θα έχει μεγάλη δυσκολία να κερδίσει τον Ταϊπ Ερντογάν.
Μάλιστα.
Άρα ο πρώτος παράγοντας με τον οποίο θα πρέπει να συνεργαστούν οι Τούρκοι πολιτικοί είναι το κουρδικό κόμμα για να μην κατεβάσει δικό του υποψήφιο.
Ναι.
Δεύτερον, όπως καταλαβαίνουμε, έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό Κούρδων ψηφοφόρων στην Τουρκία, το οποίο θα ψηφίσει ανάλογα και με το ποιος θα είναι υποψήφιος. Για παράδειγμα, ο Εκρέμ Ιμάμογλου θεωρείται ο πιο δημοφιλής πολιτικός ανάμεσα στους
Ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, ναι.
Ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, μετά τον Ντεμιρτάς που είναι ο πιο αγαπημένος.
Ναι, ο οποίος έχει εκλεγεί με το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, ο Ιμάμογλου.
Ο Ιμάμογλου, ναι. Ακριβώς. Αλλά είναι ιδιαίτερα συμπαθής στους Κούρδους και έτσι αν η αντιπολίτευση κατέβαζε ως υποψήφιο τον Ιμάμογλου θα είχε πολλές...
Είναι μια προσωπικότητα που συσπηρώνει λοιπόν.
Ακριβώς,
ναι.
Και τους Κούρδους. Και
αποδοχής και συσπήρωσης ταυτόχρονα. Ναι.
Ακριβώς. Αντίθετα, αν υποψήφιος ήταν ο δήμαρχος της Άγκυρας, ο Μανσούρ Γιαβάς, ο οποίος προέρχεται από το Εθνικιστικό Κόμμα, εκεί οι Κούρδοι θα είχαν μεγαλύτερη διστακτικότητα να τον ψηφίσουν.
Mm-hmm.
Τώρα, μετά τις εκλογές και σε περίπτωση που κερδίσει η αντιπολίτευση και γίνει η κυβέρνηση, για να μπορέσει να κάνει όλα αυτά που θέλει και κυρίως αυτό το μεγάλο, τη μεγάλη επιστροφή στο κοινοβουλευτικό σύστημα από το προεδρικό που είναι τώρα, χρειάζεται οπωσδήποτε την στήριξη των Κούρδων.
Mm-hmm.
Έτσι, όπως είπες και εσύ, οι Κούρδοι είναι το κλειδί και είναι ένα...
και ρυθμιστής, ναι.
Το οποίο είναι στην Τουρκία από την ίδρυση της δημοκρατίας, είναι κάτι μεταξύ κλειδιού και γόρδιου δεσμού.
Σωστά.
Και αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πολιτικό κλίμα στην Τουρκία, θα κληθεί ο πολιτικός κόσμος, οι πολιτικές ελίτες στη χώρα, να έρθουν σε μια συνεννόηση με τους Κούρδους, είτε το θέλουν άμεσα είτε όχι.
Φαντάζομαι ούτε ο Κιλιντζάρογλου, Βαγγέλη, έχει πέρασμα στους Κούρδους.
Έχει πέρασμα στους Κιλιντζάρογλου, διότι προέρχεται και από μια περιοχή που είναι... είναι ουσιαστικά στις κουρδικές περιοχές, είναι αλεβίτης.
Α, είναι αλεβίτης, σωστά. Ναι, ναι.
Υπάρχει μια συμπάθεια. Το θέμα, όπως λένε και πολλοί αναλυτές και δημοσκόποι στην Τουρκία, άλλο είναι η συμπάθεια, άλλο η εμπιστοσύνη.
Mm-hmm.
Δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί ο Κιλιστάρου να εμπνέει εμπιστοσύνη ευρύτερα και ειδικότερα και στους Κούρδους. Ενώ ο Ιμάμογλου φαίνεται ότι εμπνέει περισσότερη εμπιστοσύνη.
Μάλιστα.
Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι το βασικό πρόβλημα όλων αυτών και το υπόβαθρο όλης αυτής της συζήτησης και των δυναμικών είναι η οικονομία.
Βέβαια.
Διότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν κάθε μέρα οι Τούρκοι πολίτες. Και εκεί έγκυται η αδυναμία προς το παρόν της αντιπολίτευσης να πείσει τους πολίτες ότι αν γίνει κυβέρνηση θα μπορεί να διαχειριστεί την οικονομία.
Αυτό είναι ένα θέμα, Ευαγγέλη. Το σκέφτομαι τώρα, γιατί στην αντιπολίτευση είναι και ο Μπαμπατζάν. Ο Μπαμπατζάν ήταν αυτός που βοήθησε, εν πάση περιπτώσει, στα πρώτα του κυβερνητικά προεδρικά βήματα τον Ερντογάν και την Τουρκία για να φύγει από την δύσκολη φάση της οικονομίας, της πτώχευσης τότε, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και όλα αυτά. Εκεί πώς δεν έχει διαμορφωθεί μια πρόταση τέτοια που να μπορέσει να περάσει στους Τούρκους πολίτες?
Υπάρχουν δύο θέματα. Το πρώτο πρόβλημα του Αλή Μπαμπατζάν είναι ότι θεωρείται από ένα πολύ μεγάλο μέρος των Τούρκων πολιτών, είτε φιλοκυβερνητικών είτε αντιπολιτευόμενων, ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος για το μεγαλύτερο μέρος της πολιτικής του καριέρας ήταν μαζί με τον Ταϊπ Ερντογάν.
Άρα έχει ταυτιστεί και επομένως αυτό είναι αρνητικό πρόσημο που του δίνει. Μάλιστα.
Ακριβώς. Και το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις, διότι το κόμμα του δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει το 3% στην καλύτερη των περιπτώσεων. Επίσης, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, ακόμα και ο Μπαμπατζάν δεν μπορεί να εμπνεύσει αυτή την εμπιστοσύνη και αυτό διότι μαζί με όλα αυτά με αυτές τις δυναμικές υπάρχει μια άλλη δυναμική στην Τουρκία που πάντα υπήρχε αλλά τελευταία περίοδο έχει ενισχυθεί.
Mm-hmm.
Είναι αυτή η κουλτούρα του ισχυρού ηγέτη, του ισχυρού άντρα.
Μάλιστα.
Την οποία καλλιεργεί και παίζει πολύ καλά και έξυπνα ο Ταϊπ Ερντογάν.
Α, βέβαια, χρόνια τώρα. Έξω και τα χρόνια που είναι εκεί.
Ακριβώς. Γι' αυτό και βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι περίπου 65-70% των πολιτών και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ίδιων των ψηφοφόρων του κόμματος της Δικαιοσύνης της Ανάπτυξης θεωρούν ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει στην οικονομία. Ωστόσο,
αυτός που πάλι μπορεί να βελτιώσει τα πράγματα είναι ο Ερντογάν.
Ακριβώς. Διότι περίπου το 70%-75% των πολιτών δεν πιστεύουν ότι η αντιπολίτευση έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα να διαχειριστεί την οικονομία.
Mm-hmm.
Και γι' αυτό έχουμε και όλες αυτές τις συστηματικές εξάρσεις του Ταϊπ Ερντογάν σε όλα τα μέτωπα και απέναντι στην Ελλάδα και απέναντι στο ΝΑΤΟ, στη Δύση γενικότερα. Διότι αυτό καλλιεργεί την εικόνα του ως ισχυρού ηγέτη.
Μάλιστα. Και τελειώνοντας αυτή την ενδιαφέρουσα, ελπίζω, συζήτηση που έχουμε και θα τα ξαναπούμε, Ευαγγέλη, δεν μπορώ να μην συνδέσω τώρα όλα αυτά τα στοιχεία, ενώ τα προβλήματα, τα εσωτερικά προβλήματα που έχει η Τουρκία, τα προβλήματα μπροστά στα οποία βρίσκεται ο Ταγίπ Ερντογάν, τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, τελικά αυτό που ακούμε τόσο πολύ συχνά, ότι ο Ερντογάν επί της ουσίας με ό,τι έχει διαμορφώσει ως πλαίσιο πια όλο τον πολύ τελευταίο καιρό σε σχέση με την Ελλάδα δεν είναι τίποτα άλλο παρά εξαγωγή των εσωτερικών του προβλημάτων. Ισχύει αυτό, παίζει ως εκδοχή.
Είναι εισαγωγή των εξωτερικών του προβλημάτων και είναι και, μάλλον είναι εξαγωγή των εσωτερικών του προβλημάτων και είναι και εισαγωγή της εξωτερικής πολιτικής στην εσωτερική.
Ναι. Αυτό που αυτό το δεύτερο πιάνει, το αντίστροφο, η αντίστροφη διαδρομή.
Πιάνει,
αφορά δηλαδή τους Τούρκους πολίτες αυτό.
Δεν αφορά. Η εξωτερική πολιτική βρίσκεται πολύ χαμηλά σε αυτά που παρακολουθούν οι Τούρκοι οι πολίτες. Ωστόσο, επειδή όπως είπαμε υπάρχει αυτή η κουλτούρα για αυτή η ανάγκη ενός ισχυρού ηγέτη, mm-hmm. όταν καταφέρεται εναντίον της Ελλάδας, του ΝΑΤΟ, της...
Ενισχύει το προφίλ του το ηγετικό.
Ενισχύει το προφίλ του, όχι επειδή ο κόσμος ασχολείται με την εξωτερική πολιτική αυτή και αυτή, αλλά επειδή βλέπει έναν ηγέτη...
Δυναμικό ηγέτη, ναι.
Ακριβώς, τολμά να ψηφά την Δύση.
Τα βάζει με τους ισχυρούς και τα λοιπά, υπερασπίζεται τη χώρα του και όλα αυτά τα γνωστά.
Ακριβώς. Ναι. Και αυτό είναι το μεγάλο κέρδος του Ταγίπ Ερντογάν από όλη αυτή την εξαγωγή της έντασης στο εξωτερικό. Δεν είναι αυτή καθ' αυτή η εξωτερική πολιτική.
Ναι. Άρα μπαίνει και κάπου μια τελεία αυτής της έντασης, φαντάζεσαι.
Νομίζω ότι όσο θα πηγαίνουμε προς τις εκλογές και κανείς δεν ξέρει πότε θα γίνουν εκλογές, δηλαδή κανονικά θα γίνουν την άνοιξη του 23, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί που θεωρούν ότι μπορεί να γίνουν και μέσα στο τρέχον έτος, διότι δεν αντέχει άλλο η οικονομία.
Και κάποιοι άλλοι λένε ότι μπορεί και να μην γίνουν καθόλου.
Ακριβώς. Όσο πλησιάζουμε και θα πλησιάζουμε σε εκλογές, δυστυχώς όλες αυτές οι εντάσεις, όλα τα μέτωπα θα συνεχίσουν.
Μάλιστα. Βαγγέλη Αιρετέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον η συζήτηση με τον συνάδελφό μου, τον Βαγγέλη Αρετέο. Είναι και επιστημονικός συνεργάτης στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Είναι ένας άνθρωπος που ταξιδεύει συχνά στην Τουρκία. Ξέρει πάρα πολύ καλά την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα της Τουρκίας. Και περιμένω εδώ. Τώρα δεν έχω δει ακόμα τι έχετε σχολιάσει. Άντε να δω.
Ένα φτάνω, γίνεται ξαφνού φεύγω. Ένα σε θέλω, γυρνάει την πλάτη στην πρώτη αφορμή. Ένα λουλούδι, βάζω στραβά το καπέλο. Οι άνθρωποι αλλάζουμε σαν φεγγαριά. Τα δεν ταιριάζουμε φυτρώνουν σαν μανιτάρια. Σαν το ηλεκτρικό που το κόψαμε για πάντα. Είναι τα σ' αγαπώ που τελειώνουν στα τρία. Άλλος γίνεται ποιος είσαι εσύ. Ένα τα δίνω όλα, ν' έχεις αδειάσει. Ένα χωρίς εσένα είναι η ζωή μου μισή. Γίνεται δε σ' αντέχω, μ' έχεις κουράσει. Οι άνθρωποι αλλάζουμε σαν φεγγαριά. Τα δεν ταιριάζουμε φυτρώνουν σαν μανιτάρια. Σαν το ηλεκτρικό άνθρωποι αλλάζουμε σαν φεγγάρια. Τα δεν ταιριάζουμε φυτρώνουν σαν μανιτάρια. Σαν το ηλεκτρικό που το κόψαμε για πάντα και τα σ' αγαπώ.
Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και είναι η ώρα που όπως σας έχω ήδη προαναγγείλει θα ασχοληθούμε με τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των βουλευτικών εκλογών στην Γαλλία. Μια πολύ ισχνή νίκη είναι αυτή του Μακρόν με ένα ποσοστό 25,75% έναντι 25,66% του μετόπου, του αριστερών μετόπου του Μέλενσον. Προφανώς όλα θα κριθούν εκεί στον δεύτερο γύρο, στον κρίσιμο δεύτερο γύρο. Θα δώσει τα ρέστα του φαντάζομαι ο Μακρόν αλλά και ο Μέλενσον από την πλευρά του. Θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον εξαιρετικό συναδελφό μου, τον Γιώργο τον Καπόπουλο. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ογγελή.
Τι γίνεται εκεί, πόσο οριακά, έτσι δηλαδή.
Ψαλιδισμένη η νίκη, η νίκη του Μακρόν στις προεδρικές εκλογές ψαλιδίστηκε γερά χτες.
Πολύ έτσι.
Τον πρώτο γύρο. Mm. Το είχε προβλέψει και ο ίδιος ο Μακρόν το βράδυ της νίκης στο δεύτερο γύρο των προεδρικών. Είπε ότι ξέρω πολύ καλά ότι πάρα πολλοί με ψήφισαν, όχι γιατί συμφωνούν με το πρόγραμμά μου.
Το θυμάμαι,
αλλά, για να πούνε όχι στη Λεπέν και στην ακροδεξιά. Όμως φαίνεται ότι δεν τους έπεισε αυτούς να τον στηρίξουν και στις βουλευτικές εκλογές. Είναι η πρώτη φορά, Ευαγγελία, το 2002 πέρασε μια μεταρρύθμιση στη Γαλλία και η προεδρική θητεία από 7 ετής έγινε 5 ετής.
5 ετής, ναι.
Και κανονίστηκε ώστε εκτός ενδεχομένου πρόωρων εκλογών που παραμένει αυτή η δυνατότητα, να γίνονται πρώτα οι προεδρικές εκλογές και στη συνέχεια οι βουλευτικές. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πολύ απλά ότι οι βουλευτικές εκλογές έγιναν ένας άτυπος τρίτος γύρος των προεδρικών.
Ακριβώς.
Δηλαδή, πας στις προεδρικές εκλογές, ψηφίζεις τον πρόεδρο που σου αρέσει και απλά στις βουλευτικές προσέρχεσαι για να του επιτρέψεις να μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα μέσω μιας πλειοψηφίας.
Να του επιτρέψεις ή να μην του επιτρέψεις, έτσι.
Ναι, βέβαια. Αλλά συνήθως, αφού εμπιστεύτηκες κάποιον και τον έφερες νικητή στις προεδρικές εκλογές, δεν έχει λογική να τον αποδοκιμάσεις στις προεδρικές.
Ναι, μπορεί να θέλεις να του βάλεις δύσκολα, να τον βάλεις σε διαδικασία συγκατοίκησης και τα λοιπά τώρα, κατάλαβες τι.
Βέβαια. Παρολίγο ο Μακρόν να μην έχει απέναντί του τη Λεπέν στο δεύτερο γύρο των προεδρικών, για 300.000 ψήφους ο Μελανσόν ήρθε τρίτος. Και εκεί δεν θα μπορούσε να είναι το δίλημα ή εγώ ή η Λεπέν. Γιατί στο δίλημα ή εγώ ή η Μέλανσον, δύο δυνάμεις δηλαδή του δημοκρατικού τόξου, η απάντηση του κόσμου μπορεί να είναι και τι έγινε.
Ναι. Και ποιο είναι το διακύβευμα, Γιώργο, πού παίζεται όλο το παιχνίδι σε αυτές τις εκλογές? Δηλαδή, εντάξει, ξέρουμε για τον πληθωρισμό, ξέρουμε ότι έχει ανεβεί και εκεί το κόστος ζωής, ξέρουμε ότι διαβρώνονται οι μισθοί και όλα αυτά. Ξέρουμε ότι έχει κενά σε μία σειρά μεγάλων θεμάτων. Θυμάμαι προημερών με τον κύριο Γιώργο Τζιάφα μιλάγαμε για το προβληματικό σύστημα υγείας. Πού είναι όμως το κρίσιμο σημείο, ποιο είναι?
Εδώ και 20 χρόνια η Γαλλία συμπιέζεται για να μπορέσει να παρακολουθήσει τα πλαφόν του Συμφώνου Σταθερότητος και να μπορεί να είναι να ακολουθεί το βήμα της Γερμανίας στη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Αυτό έχει λόγους και πολιτικούς, δηλαδή ένα κομμάτι της γαλλικής ελίτς θεωρεί ότι οι υποχρεώσεις της Ευρωζώνης κάνουν καλό στη Γαλλία γιατί περνάνε μεταρρυθμίσεις που αλλιώς δεν θα περνούσαν. Όταν λέμε μεταρρυθμίσεις, βέβαια στη Γαλλία όπως και σε πολλές άλλες χώρες εννοούμε περικοπές, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Και κατάργηση δικαιωμάτων. Δηλαδή όταν ακούει ο Γάλλος τη λέξη διορθωτικές αλλαγές τρομάζει.
Καταλαβαίνει τι περιμένει, τι του έρχεται.
Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, εδώ και 20 χρόνια δεξιά και αριστερά έχουν ένα κοινό πρόβλημα αξιοπιστίας στη Γαλλία. Ήταν μέχρι τώρα έτσι ρυθμισμένη η λειτουργία της Ευρωζώνης που ό,τι και να ψηφίσεις την ίδια πολιτική θα έχεις. Παλιά στη μεταπολεμική περίοδο, όταν εναλλασσόταν η αριστερά με τη δεξιά στην εξουσία, είχε παραλλαγές πολιτικής. Είχε στη δεξιά να μειώνει τους φόρους για να μπορεί να λειτουργήσει η επιχειρηματικότητα. Ξανάρχονταν μετά οι σοσιαλιστές και έβαζαν μεγαλύτερους φόρους για να υπάρξει κοινωνική παρέμβαση του κράτους. Υπήρχε μια ορατή διαφορά, έστω και σε επίπεδο κυβερνητικής διαχείρισης. Mm-hmm. Από τότε mm-hmm. που ιδρύθηκε η Ευρωζώνη και υπάρχουν τα πλαφόν του Συμφώνου Σταθερότητας και τα όρια στις δαπάνες, οι διαφορές είναι όχι δυσδιάκριτες, είναι μηδενικές.
Ναι.
Κυρίως δε με την τροπή που πήρε η Ευρωζώνη μετά την κρίση του, την άνοιξη του 2010, με τον κύριο Σόιμπλε να διαμηνεί προς όλες τις κατευθύνσεις, ψηφίστε ό,τι θέλετε, αλλά η πολιτική εδώ αποφασίζεται.
Άρα τι γίνεται τώρα, πώς...
Τώρα είμαστε σε μια νέα κατάσταση, είμαστε σε μια κατάσταση που απειλείται η παγκοσμιοποίηση έτσι όπως την ξέραμε, αλλά απειλείται και η ευρωπαϊκή ενοποίηση έτσι όπως την ξέραμε.
Ναι, ναι, ναι. Είναι και τα δύο υπό αμφισβήτηση, Γιώργο. Ναι.
Αυτό είναι το καινούριο στοιχείο.
Ναι.
Έρχεται λοιπόν μια φύελα που δεν μπορούσαμε να τη φανταστούμε την επόμενη μέρα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έρχεται μια φύελα που θα οδηγήσει στο εξής παράδειγμα.
Επιτάχυνε επί της ουσίας σε εξελίξεις αυτή η διαδικασία.
Δραματικά με την Ευρώπη το κυριότερο.
Το έφερε μπροστά μας, το κάνει χθες, κατάλαβες. Ναι, ούτε καν σήμερα. Ναι.
Η Ευρώπη λοιπόν μέχρι στιγμής το συμπέρασμα που βγάζουμε είναι ότι κινδυνεύει να είναι το κυριότερο θύμα των κυρώσεων που σχεδιάστηκαν για να στριμώξουν τη Ρωσία.
Mm-hmm, mm-hmm.
Η Ευρώπη δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την απώλεια την οριστική επαρκούς και φτηνής ενέργειας. Μια προσφυγική κρίση χωρίς ορίζοντα τερματισμού και μια επιστημιστική κρίση. Θα έχουμε... Όταν αν θυμηθούμε μόνο και μόνο ότι την τελευταία επιστημιστική κρίση έγινε η Αραβική Άνοιξη, τόσες εξέγερες αραβικές χώρες,
mm-hmm.
και αν ρίξουμε μια ματιά και δούμε ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι καζάνια που βράζουν, από την Ιταλία, τη Γαλλία μέχρι και την Ισπανία,
παντού.
Μιλάμε
mm-hmm.
για μεγάλα μεγέθη, έτσι. Mm-hmm. Μιλάμε για κόμματα της ακροδεξιάς τα οποία παραμένουν. Η Λεπέν έχει 18% συν τον Ζεμούρ 4%, πλησιάζει τους άλλους δύο πόλους.
Βέβαια.
Στην Ιταλία έχουμε μια πολύ ισχυρή παρουσία της άκρας δεξιάς. Η συνέχιση της σημερινής πολιτικής μόνιμης δημοσιονομικής λιτότητας είναι απαγορευτική για την Ευρώπη.
Mm-hmm.
Όλα μας δηλαδή 12 χρόνια λιτότητα, συν 2,5 χρόνια πανδημίας, συν τα παρεπόμενα του πολέμου στην Ουκρανία, οι αντοχές των ευρωπαϊκών κοινωνιών είναι οριακές. Γι' αυτό, Ευαγγελία...
Κατά συνέπεια, όλο αυτό το εκρηκτικό πράγμα πώς θα μπορεί να εκτονωθεί.
Καταρχήν πρέπει να βρεθεί πολιτική λύση στην Ουκρανία. Γι' αυτό το λόγο Μακρόν, Ντράγκη και Σόλτς μέχρι τη σύνοδο κορυφής των G7 που είναι στις 26 Ιουνίου θα πάνε στο Κίεβο. Το σκηνικό είναι ξεκάθαρο. Για να αποφασίσουν οι τρεις ηγέτες μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών να πάνε μαζί στο Κίεβο, σημαίνει ότι έχουν ανοιχνεύσει το έδαφος και στη Μόσχα και στην Ουάσιγκτον.
Ναι.
Έστω και στο παραπέντε, η Ευρώπη προσπαθεί να σταματήσει έναν πόλεμο φθοράς, τον οποίο φαίνεται να αντέχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία, διότι ο πόλεμος δεν γίνεται στο έδαφος.
Αυτό ήθελα να πω, ότι μπορεί να έχουν ανοιχνεύσει και σε Μόσχα και σε Ουάσιγκτον, αλλά προφανώς εδώ είναι μια απόφαση της Ευρώπης έναντι αυτού που συμβαίνει.
Της Ευρώπης των τριών.
Των τριών, που εκφράζεται τους τρεις, ναι.
Έχουμε την Πολωνία και τις Βαλτικές που θέλουν να μπουν τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ στη Μόσχα, αν μπορούσαν να βρει το πρωί.
Σωστά.
Η Ευρώπη λοιπόν είναι σε ένα υπαρξιακό δίλημα. Σε αυτό το υπαρξιακό δίλημα αναγεννήθηκε η γαλλική αριστερά. Κοίταξε, αν πάμε λίγο πίσω.
Κυριολεκτικά όμως, έτσι. Ναι. Ποιος θα το πίστευε.
Αν πάμε λίγο πίσω, το 1972 έγινε το σημαντικότερο πολιτικό γεγονός της μεταπολεμικής Δυτικής Ευρώπης. Υπέγραψαν σύμφωνο συγκυβέρνησης, σοσιαλιστές, κομμουνιστές και ριζοσπάστες της αριστεράς.
Σωστά.
Λέγοντας ότι θέλουν ρήξη με τον καπιταλισμό. Τώρα αυτό προκαλεί ηρωνικά χαμόγελα, αλλά τότε δεν προκαλούσε. Τι θέλω να πω, τότε ενώθηκε η αριστερά και στις πρώτες εκλογές που έγιναν μετά την ενοποίησή της, όταν πέθανε ο Πομπιντού και πήγε πρόεδρος ο Ζισκάρ, πήρε ο Μιτεράν 49,2% και ο Ζισκάρ 50,8%.
Ναι.
Ό,τι έγινε σε 1,5 χρόνο τότε έγινε εδώ σε 1,5 μήνα.
Ναι.
Πριν από ένα χρόνο, Ευαγγελία, οι ηρωνίες μάζευε ο Μελανσόν ότι είναι ένας παλαιοαριστερός μουσιακός, ότι ο πολιτικός του λόγος έχει σχέση με...
Ένας ακραίος ριζοσπάστης, πολλά.
Το ακραίος, καλά, το γραφικός είναι χειρότερο.
Και το γραφικός και ακραίος και πολλά, βεβαίως.
Βεβαίως. Και τώρα αποδεικνύεται ότι είναι ο άνθρωπος που έδωσε δυναμική στη γαλλική αριστερά, η οποία σημειωτέων αθρηστικά δεν αύξησε και πολύ την επιρροή της. Το 25% ήταν, απλά ήταν πολύ διασπασμένη.
Ναι. Και αυτό τι σενάριο για το δεύτερο γύρο διαμορφώνει ως προς το αποτέλεσμα,
Γιώργο? Θα είναι πρώτοι σε βουλευτές η παράταξη του Μακρόν.
Σε βουλευτές.
Δεν θα έχει αυτοδύναμη πλειοψηφία όμως. Και θα υποχρεώνεται να αναζητεί ευκαιριακές συγκλήσεις τόσο με την κολλική δεξιά τους.
Άρα μιλάς για μια σχετική πλειοψηφία, αυτό λες.
Ναι. Όσο και κατά ευκαιριακά με τους οικολόγους ή με το παλιό σοσιαλιστικό κόμμα που είναι του 1,5%.
Μπορεί να προχωρήσει έτσι αυτό?
Έχει ξανακυβερνηθεί η Γαλλία έτσι, επί Ροκάρτ, το διάστημα 1988-1991.
Όταν θυμήθηκες. Ναι, τον είχα ξεχάσει ομολογώ.
Πάντως δεν θα θυμίζει σε τίποτα ο Μακρόν της δεύτερης πενταετίας την παντοδυναμία που είχε στην πρώτη πενταετία, όταν είχε διαλύσει όλα τα κόμματα κέντρου αριστεράς-δεξιάς και φτιάξει τη δική του παράταξη και έλεγε υπάρχω εγώ. Και
ναι, τότε που έλαμπε κατά το κοινό λεγόμενο, ναι. Και είχε έρθει ως πολλά υποσχόμενος.
Βέβαια.
Το ενδεχόμενο της συγκατοίκησης, το σενάριο αυτό...
Το ενδεχόμενο της συγκατοίκησης δεν βγαίνει αριθμητικά αυτή. Θα έπρεπε για να επιβάλλει ο Μελανσόν το διορισμό του ως πρωθυπουργού, θα έπρεπε να έχει αυτοδύναμη πλειοψηφία. Είναι τόσο περίεργο το εκλογικό σύστημα της Γαλλίας στις βουλευτικές εκλογές. Είναι μονοεδρική περιφέρεια με πλειοψηφικό σε δύο γύρους, με τη διαφορά ότι στο δεύτερο γύρο δεν παίρνουν μέρος μόνο οι δύο πρώτοι του πρώτου γύρου, αλλά και όποιος πήρε 12,5%.
Α, μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό. Δεν το ήξερα και εγώ. Ναι.
Άρα μπορείς να έχεις την πλειοψηφία σε ψήφους και να μειοψηφεί σε βουλευτές.
Σωστά. Είδομεν, κοντός ψαλμός αλληλούια. Γιώργος, ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ.
Για χαρά. Ο Γιώργος Καπόπουλος, τα φίλες και φίλοι, ο συνάδελφός μας.
Σε νύχτισα στη πόρτα σου και σιγό τραγούδο. Εδώ νέο παράδεισος κι η κόλαση εδώ. Ξενύχτισα στη πόρτα σου και σιγό τραγούδο. Εδώ νέο παράδεισος κι η κόλαση εδώ.
Ξενύχτισα στη πόρτα σου και σιγό τραγούδο. Εδώ νέο παράδεισος κι η κόλαση εδώ. Ξενύχτισα στη πόρτα σου και σιγό τραγούδο. Εδώ είναι ο παράδεισος κι η κόλαση εδώ.
Εδώ είναι πλούσιοι και φτωχοί άνθρωποι και ανθρωπάκια. Εδώ είναι ο ήλιος κι η βροχή, αγάπες και φαρμάκια.
Ξενύχτισα στη πόρτα σου και σιγό τραγούδο. Εδώ είναι ο παράδεισος κι η κόλαση εδώ. Ξενύχτισα στη πόρτα σου και σιγό τραγούδο. Εδώ είναι ο παράδεισος κι η κόλαση εδώ.
Γύρω-γύρω τύχη. Είναι του πόνου η μουσική, της μοναξιάς η στίχη.
Ξενύχτισα στη πόρτα σου και σιγό τραγούδο. Εδώ είναι ο παράδεισος κι η κόλαση εδώ. Ξενύχτισα στη πόρτα σου και σιγό τραγούδο. Εδώ είναι ο παράδεισος κι η κόλαση εδώ.
Πλούσιοι και φτωχοί άνθρωποι και ανθρωπάκια. Εδώ είναι ο ήλιος κι η βροχή, αγάπες και φαρμάκια.
Ξενύχτισα στη πόρτα σου και σιγό τραγούδο. Εδώ είναι ο παράδεισος κι η κόλαση εδώ. Ξενύχτισα στη πόρτα σου και σιγό τραγούδο. Εδώ είναι ο παράδεισος κι η κόλαση εδώ.
Γυρνάω στα μηνύματά σας από, το πρώτη, από την πρώτη κιόλας ώρα της εκπομπής. Γεια σου Άγγελε, καθόλου δεν διαφωνώ με αυτό που λες, άλλωστε τι σημασία έχει βέβαια τι λέμε εμείς, σημασία έχει ότι αυτό που λες πως δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται, να εξακολουθεί μάλλον να αντιμετωπίζεται ο τουρισμός ως βαριά βιομηχανία, γιατί είδαμε πια πως μία σειρά παραμέτρων, παραγόντων που δεν τους είχαμε υπολογίσει, βλέπε πανδημία, μπορεί όλη αυτή την βαριά βιομηχανία να την καταστήσει προβληματική. Προφανώς, σου θυμίζω επίσης πως με αφορμή το Ταμείο Ανάκαμψης είχε ξανασυζητηθεί αυτό, το ενδεχόμενο, δηλαδή να αναπτυχθούν και άλλοι κλάδοι. Συζητάγαμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την μεταποίηση, κλάδι στην Ελλάδα που πάντα είχαν τη δική τους ισχυρή παρουσία, όπως επίσης και ο πρωτογενής τομέας. Όλα αυτά δεν ξέρω τι έχουν απογίνει, μένει να τα δούμε στη συνέχεια. Πάντως, ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου πως αυτή η ιστορία του τουρισμού προφανώς την κρατάμε, ενώ έχει το ειδικό βάρος στην οικονομία της χώρας, αλλά δεν θα πρέπει να λειτουργήσουμε μόνο προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, τα φιλιά μου, τα χαιρετίσματα στο Ιδανοχώρι Σερών, εκεί είμαι επίτιμη, ναι, το ξέρω. Θα έρθω μια μέρα, θα έρθω. Για τα εθνικά μας, η αντίδραση Ελλάδας ενισχύει το προφίλ του Ερντογάν, λέει ένας φίλος ακροατής ακροάτρια, δεν το καταλαβαίνω αυτό ακριβώς με πώς το λέει. Όπως και αν έχει, τα είπαμε και τα ξανάπαμε και θα τα ξαναπούμε. Στον αντισυστημικό, σε παρακαλώ Χρήστο από την Φιλιππιάδα. Ναι, απομακρυνθείτε από το σύστημα. Ποιο σύστημα? Πού να πάμε, δηλαδή να λειτουργήσουμε πού? Μου αρέσουν αυτά τα τσιτάτα, απομακρυνθείτε από το σύστημα, είμαι εκτός συστήματος, είμαι αντισυστημικός. Ναι, ενδιαφέρον έχει. Εντάξει, το ότι σας αρέσει η μουσική μας, κάτι είναι και αυτό, ναι. Με ρωτάτε πολλά για τα θέματα των αποτελεσμάτων, των εκλογικών αποτελεσμάτων στη Γαλλία. Νομίζω όμως αυτά τα ερωτήματα από την συνομιλία που είχα με τον συναδελφό μου τον Γιώργο τον Καπόπουλο, στο κατά κύριο λόγο έχουν απαντηθεί. Εάν πάλι όχι και κρίνεται πως όχι, εδώ είμαι για να τα ξαναπούμε.
Νύχτες πια του κρύβουνε το φίλο τους. Γυμναζουνε στον κόρφο του, ταΐζουνε τον ψήλο τους. Του κρύβουνε το φίλο τους. Τις μέρες καταπίνουνε τον ήλιο με το ζήλο τους. Και σαν θεές του παίρνουν και του δίνουνε το μήλο τους. Του δίνουνε σόδα και καμπάρι για μια Ελένη που του έψησε το ψάρι. Ότι γυράτρια του χαλιού του το χορτάρι. Εσύ μόνο τέρμα τον πόνο και σχοράρι. Καημένε πάρι. Το έπος που επινόησε ξεπέρναγε τη φύση του. Τι άδοξα οδεύει προς τη λύση του. Ξεπέρναγε τη φύση του. Οι παντρεμένες πάντα είχαν αυτές ήταν οι κλίση του. Η μοναξιά του θόλωνε, του θόλωνε την κρίση του, του θόλωνε την κρίση του. Καημένε πάλι, καημένε πάλι, δεν τον ήθελε το ζάρι. Πίνει ως το τέλος το πικρό του το καμπάρι, για μια Ελένη το ποτάμι θα τον πάρει. Φωτίζει δάκρυα του χαλιού του το χορτάρι, πέσει μόνο τέρμα τον πόνο και σχοράρι. Καημένε πάρει.
Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε εδώ, που επικοινωνήσατε μαζί μας. Ελπίζω να σας κρατήσαμε καλή συντροφιά. Από αύριο ξαναγυρνάμε στο κανονικό πρόγραμμα. 12 λοιπόν είναι το αυριανό μας ραντεβού. Να είστε όλοι καλά. Για χαρά σας.
Και νύχτα στα μικρόφωνα.